Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit din nou la Școala Cuvântului, dragi prieteni. Ne bucurăm să fim împreună și să dezbatem un studiu foarte interesant, incitant chiar, despre cum a cuprins criza din cer, din lumea lui Dumnezeu și pământul, planeta noastră, și cum se desfășoară lucrurile de atunci pe acest pământ. Astăzi continuăm această discuție împreună cu invitații noștri, aceiași ca și în ocaziile precedente. Mă refer la domnul Tiberiu Nica. Bine ați venit din nou!
Bună seara, bun găsit!
Bun venit domnului Marian Mihai, de asemenea!
Mulțumesc de invitație!
Și bun venit domnului Virgil Sandu.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să fiți împreună cu noi și să continuăm discuția pe care am început-o în ocaziile precedente, discuție care este fantastică, nu doar din punct de vedere al incitării ei, ci din punct de vedere al consecințelor pe care le poate avea în mintea noastră și în înțelegerea pe care omul care citește Scriptura o poate prelua de asemenea. În ocazia aceasta avem un text din Apocalipsa care completează imaginile din Isaia, capitolul 14, din Ezechiel, capitolul 28. Este imaginea războiului care a început în cer și vom avea mai multe întrebări la care vă rog să răspundeți punctual, să identificăm simbolurile, pentru că Apocalipsa este o carte plină de simboluri și aproape că este foarte greu să distingi realitatea, aspectul literal al lucrurilor, de simbolistică. Voi citi mai întâi din capitolul 12, versetele 7 la 16. Citez: și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Întrebare, despre ce război era vorba acolo, în cer? Aici pe pământ suntem obișnuiți cu războaie, chiar și în timp ce vorbim. Sunt multe războaie care se desfășoară la nivel planetar.
Nu avem niciun indiciu că războiul acesta a fost unul armat, oamenii s-au împușcat, au avut arme performante care să, eu știu, în aceste două părți beligerante să fi fost și anumite victime. Pe de altă parte, eu cred că este un război ideologic, pentru că diavolul de la început a vorbit despre Dumnezeu în termeni negativi, spunând că Dumnezeu este arbitrar, este dur, este un Dumnezeu mânios, că nu ți se dă posibilitatea unei independențe, nu ai drept la opinie, nu ai voie să te exprimi.
Deci, practic, aceasta este și miza războiului, da?
Sigur.
Cum este Dumnezeu?
Sigur că da.
Este el corect, este drept, este iubitor sau nu?
Absolut.
Dar...
Și în momentul în care, așa cum le-a sumit și noastră, cele două părți beligerante, Mihail, cu referire direct la Domnul Iisus Hristos, și îngerii lui, diavolul și îngerii lui, s-au ciocnit, eu cred că este vorba de o ciocnire mai degrabă ideologică, un război de idei, ideatic.
Mulțumesc. O paranteză aici, sau o întrebare suplimentară. De ce spuneți că Mihail este Domnul Iisus Hristos? Pentru că în tradiția țării noastre, în concepția populară, Arhanghelul Mihail este un arhanghel, este un înger, nu este Domnul Iisus Hristos.
Arhanghelul Mihail din tradiția populară probabil vine din rădăcini biblice, unde este acest Mihail, este prezentat în termeni umani, dar este nimeni altul decât Domnul nostru Iisus Hristos.
Bun,
este
de însuși. Ce ar trebui să credem asta? Adică într-o dezbatere, iată, dintre două persoane de pe stradă. Unul spune că este Domnul Hristos și unul spune că este doar un înger. Da. Pornind de la tandemul îngerul Mihail și îngerul Gavril, cu ce argumentați că este Domnul Iisus Hristos și nu...
M-aș duce în Vechiul Testament, în cartea profetului Daniel. În vremea aceea se va scula marele voievod, Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău.
Și face referire la autoritatea de voievod sau de domnitor.
Este limbajul acesta exprimat în Sfânta Scriptură și am citit ad literam. Însă Mihail în limbajul vechi testamental, în limba ebraică, înseamnă cel ce este deopotrivă cu Dumnezeu. S-ar traduce în limba noastră.
Cel ce este ca Dumnezeu.
Ca Dumnezeu sau la fel ca Dumnezeu. Și atunci în contextul cărții Apocalipsa, când spune că în cer s-a făcut un război și cel ce este deopotrivă cu Dumnezeu s-a luptat cu cel care este împotriva lui Dumnezeu. Atunci lucrurile
adică
capătă...
împotrivitor?
Împotrivitor, satana, diavol, împotrivitorul, cel care pur și simplu dorește să fie altfel de cum dorește Dumnezeu. Și atunci revenim din nou, chiar prin numele celor doi, revenim la ideea de un război ideologic, al ideilor, al conceptelor, a caracterului de fapt.
Fără doar și poate, bătălia aceasta n-a fost purtată doar între protagoniști Mihail pe de o parte și Balaur pe de altă parte, pentru că Scriptura ne spune că Mihail a avut și îngeri. Evident că îngerii n-aveau săbii, n-aveau sulițe, eu știu, o cosoare cu care să participe la această bătălie, ci și ideologic ei au fost, ci mai curând ideologic ei au fost implicați. Probabil că îngerii diavolului veneau să-i cucerească ideologic pe îngerii lui Dumnezeu și atunci îngerii lui Dumnezeu, cei care au rămas credincioși până la urmă, au stat fermi și au rămas convinși că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu nu este un Dumnezeu aspru, tiran, răutăcios, mânios, care așteaptă să greșești și să te pună la colț.
Bun, ceea ce spuneți sugerează de fapt sau implică faptul că pretențiile sau argumentele diavolului au fost crezute de o parte dintre îngerii de la tronul lui Dumnezeu.
Așa
și
este.
Că au susținut sau că în această luptă, apropo, poate că prietenii noștri ar fi ajutat să înțeleagă războiul ideologic spunându-le faptul că termenul din greacă pentru război este polemos, de unde vine polemică, discuție în contradictoriu. Dar întrebarea ar fi următoarea, de ce au luat partea diavolului unii dintre îngeri și de ce nu a crezut pe Dumnezeu cu care probabil că trăiseră de atâta timp, de veacuri, nici nu știm cât, imemoriale și...
Ați citit adineaori din capitolul 12 al cărții Apocalipsa. Dacă citim preambulul acestui capitol, vom observa că se vorbește despre un balaur care a tras cu coada lui a treia parte din stelele cerului. Ori stelele în limbajul biblic reprezintă pe îngerii lui Dumnezeu. Înțelegem că o treime din îngerii lui Dumnezeu, și care nu sunt puțini, aduceți-vă aminte ce spune Daniel, capitolul 7, mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. Păi faceți un calcul matematic și veți vedea că sunt de ordinul miliardelor. A treia parte din stelele cerului, cu referire direct la îngerii lui Dumnezeu, au decis să-l creadă pe diavol, nedându-i dreptate lui Dumnezeu.
Adică să creadă că diavolul are dreptate când spune sau când spunea că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu este tiran, că Dumnezeu nu conduce bine universul și că ar trebui răsturnat.
Și că dacă ei ar fi independenți, vedeți ce se întâmplă? Dumnezeu atunci când ne-a creat într-o stare de dependență totală de El. Adică noi suntem liberi să gândim, să luăm decizii, dar libertatea aceasta noastră, dacă nu este manageriată corect, ne poate costa. Întreba la un moment dat în Război și Pace Contele Bezuhov, cât de liber este omul? Hai să decidă cineva astăzi, uite, nu mai mănânc și vreau să trăiesc. Nu mai beau apă și vreau să trăiesc. Nu mai odihnesc și vreau să trăiesc. Ești liber să nu mănânci, să nu bei apă și să nu-ți odihnești organismul. Dar suporți consecințele. Adică nu trăiești prin tine însuți. Noi suntem conectați la o sursă exterioară și superioară nouă de viață.
Mulțumesc. Iată o întrebare incitantă care se naște auzind sau citind textul de aici din Apocalipsa, unde scrie, citez, că diavolul și îngerii lui au fost aruncați pe pământ. Ce înseamnă că au fost aruncați pe pământ? Se pare că ne-am trezit cu ei pe cap aici, fără să ne întrebe nimeni, fără să
și dacă s-a întâmplat în mod arbitrar, înseamnă că noi suntem niște cobai pe care Dumnezeu face experimente.
Deci care este realitatea? Ne-am trezit cu ei pe cap, fie că am vrut, fie că nu am vrut, sau a respectat Dumnezeu libertatea de alegere a oamenilor, în cazul de față Adam și Eva? Cum a fost?
Aici este vorba și de o imagine concentrată. El a fost aruncat din cer, deci el a trebuit să plece din cer, acolo nu-și mai găsea locul. Din momentul acela, orice lume necăzută în păcat era un potențial loc unde el să se retragă. De aceea Dumnezeu le-a pus un test. I-a creat pe oameni și alte planete de ființele necăzute în păcat și le-a pus un test. La Adam și Eva a fost acel pom al cunoștinței binelui și răului, de care Biblia nu zice că e măr, ci zice doar că e un pom.
Ok, e un detaliu,
un fruct.
Nesemnificat.
Exact. Și în momentul acela, Satana se putea folosi de această posibilitate ca să testeze omul respectiv, persoana respectivă, și să vadă, ascultă de cine ascultă, de Dumnezeu sau de el. Și în momentul acela, Satana și-a, prin neascultarea oamenilor, el și-a stabilit cartierul general pe pământ. Și imaginea aceasta este de fapt desfăcută în mai multe bucăți care completează întregul. Satana și îngerii lui au fost aruncați pe pământ.
Mulțumesc. Să cerim mai departe. Scrie aici că după ce se strigă triumfător că acum a venit mântuirea, stăpânirea Dumnezeului nostru și a Hristosului său, scrie că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. La cine face referire expresia aceasta, mântuirea, puterea, împărăția, sau la ce anume face referire? Va fi o vreme când se va restaura sau...
Iertați-mă, eu aș vrea să continui ceea ce a spus Marian și imediat mă întorc la întrebarea noastră, chiar îmi cer iertare. Vedeți, în versetul 10 spune, în versetul 10 se spune la un moment dat că diavolul a fost aruncat pe pământ și împreună, în versetul 9, iertați-mă, în versetul 9 se spune că diavolul și îngerii lui au fost aruncați pe pământ, iar în versetul 12 se spune bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi. Aici este un act deliberat. Este ceea ce spunea și susțin colegul nostru de departament și Roma Marian, el a mai bătut și pe le alte porți ale altor planete și fatalmente pentru noi, noi l-am primit.
Adică i s-a dat pe tavă stăpânirea
pământului. Sigur că da, el
pământului.
Nu a fost aruncat în mod arbitrar pe pământ. Ia Corect. Mergeți voi pe pământ și vedeți acolo dacă vă găsiți sau nu vă găsiți un loc. El a bătut la ușă și noi am deschis.
Deci nu ne putem plânge că Dumnezeu a socotit planeta Pământ un fel de coș de gunoi al sistemului solar sau universului să-l arunce aici.
El a coborât și noi am deschis.
Aș vrea totuși să nuanțăm puțin. Se vorbește despre lupta ideologică între Dumnezeu și cel rău. De multe ori, când e vorba de o luptă ideologică, după ce se termină schimbul acela aprig de cuvinte și de idei, cei doi interlocutori își dau mâinile, se bat pe spate și apoi pleacă în următoarea cârciumă ca să sărbătorească că a fost un spectacol reușit. Nu există așa ceva aici. Aici este clar o despărțire.
O ruptură.
De asemenea, să nu uităm că această luptă pe Dumnezeu l-a costat. Să zicem că ne putem întreba, păi până la urmă Dumnezeu ce a pierdut? Bun, au fost răzvrătiți, putea să-i omoare, nu i-a omorât, i-a dat afară din lumea lui, dar să nu uităm că lupta aceasta pe Dumnezeu l-a costat. L-a costat viața fiului său.
Probabil că aceasta este o referire la sângele mielului, despre exact, care se spune exact. Aici că l-au biruit... prin sângele mielului.
Este un gând inspirat care spune Dumnezeu nu a hotărât să aibă loc experiența păcatului, dar i-a prevăzut existența și a luat măsuri de reabilitare pentru fiecare individ.
Un fel de plan B?
Un fel, dar e la fel de bun. Da. Second the best.
Da.
E la fel de bun ca și planul A. Adică dacă a ieșuat planul A, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere. I-a prevăzut existența și a luat măsuri pentru reabilitarea omului din păcat. Adică aici s-a făcut un schimb. Plata păcatului este moartea. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Este adevărat. Dar darul fără plată este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și la cruce a fost satisfăcută legea și Hristos moare în locul păcătosului, adică în locul meu. În felul acesta, prin sângele vărsat la crucea Golgotei și prin credință în acest sânge care face ispășire pentru mine, eu pot să-l birui pe Satana prin sângele Mântuitorului și prin cuvântul mărturisirii mele.
Mulțumesc. Ați făcut să adineauri referire la faptul că Dumnezeu a plătit un preț foarte mare în acest conflict. Fiul său, Iisus Hristos, a murit pentru noi sau în loc, și pentru noi și în locul nostru. Însă care a fost prețul pe care l-am plătit noi, omenirea? Pentru că aici scrie despre cei care sunt părâți sau permanent sunt acuzați înaintea lui Dumnezeu de către diavol, că ei l-au biruit prin sângele mielului, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Spuneți-mi, vă rog, este aici aceasta o aluzie la faptul că sunt și victime colaterale? Adică în acest război se moare și din cauza apartenenței la Dumnezeu? Sau, da?
Mai este aici un element pe care Satana l-a intuit foarte corect și l-a folosit la Iov și a zis: omul dă tot ce are pentru viața lui, atinge-te de el. Și lucrul acesta l-a folosit la maximum.
Mulțumesc. Cum vedeți lucrurile, domnule Virgil?
Rămân asupra ideii: ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Sângele mielului este reprezentat în lumea creștină printr-un simbol care face parte din actul Sfintei Împărtășanii. Atunci când omul își recunoaște vinovăția și crede că iertarea este doar prin Domnul Iisus Hristos, el participă la acest act universal acceptat în lumea creștină. Dar pe mine aici mă duce cu gândul la faptul că nu este suficient ca să-l birui pe Satana doar prin recunoașterea faptului că sângele Domnului Iisus Hristos îmi vindecă rănile pe care vrăjmașul sufletelor noastre le-a făcut în inima și în conștiința noastră, și prin cuvântul mărturisirii. De aceea, biruința în acest război care din cer este transferat pe pământ, din care face și din mine un biruitor, nu este doar sângele Domnului Iisus Hristos care îmi curăță viața păcătoasă, este și cuvântul mărturisirii, adică o viață trăită, un exemplu de urmaș al Domnului Iisus Hristos. Degeaba sunt doar iertat, degeaba sunt doar vindecat, dacă eu nu-l mărturisesc. De aceea, războiul în cer, a treia parte din îngeri, cum s-a amintit, dar pe pământ, a câta parte din pământeni e cu vrăjmașul și e cu Domnul Iisus Hristos. Și eu mă întreb aici cu dumneavoastră și poate și ascultătorii noștri în clipa aceasta se întreabă acolo unde sunt: eu de partea cui doresc să fiu în războiul acesta? Cine îmi câștigă inima? Cel care a murit pentru mine sau cel care vrea să mă despartă?
Mărturisirea, ceea ce ați întrebat noastră, mărturisirea înseamnă să limitezi potențialul diavolului de a face rău și să extinzi granițele împărăției lui Dumnezeu. Exact. Când eu mărturisesc, smulg din împărăția diavolului suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar mărturisirea aceasta presupune și un risc. Apostolul Pavel spune la un moment dat, vezi Fapte 20, eu nu țin la viața mea ca și cum ar fi scumpă. Păi dacă nici viața nu ți-e scumpă, ce ai? Dar el spune, mai scumpă decât viața mea este Evanghelia. Și prin urmare el spune, domnule, dacă nevoie imperioasă să o cere să plătesc cu viața mea predicarea Evangheliei, fac lucrul acesta. Și are acoperire în realitate. El moare pentru asta. Da. Și sunt mii și sute de mii, poate chiar milioane de creștini care au pecetluit mărturisirea credinței lor cu propria viață.
Nu de aceea vorbim despre mucenici, despre martiri și despre atâția care și în zilele noastre, iată, deci nu doar în primele secole, în arenele romane, și în zilele noastre mor creștini pentru Hristos.
Și să nu uităm că cel care a scris aceste cuvinte este singurul dintre apostoli care a murit de moarte naturală. Dar, în același timp, el a trăit cel mai mult dintre toți și a suferit cel mai mult dintre toți apostolii.
Potrivit tradiției iudaice, s-a luat măsuri și cu el. S-au luat măsuri și cu el. Da. A fost coborât,
exilat,
s-au băgat într-un butoi cu ulei încins, potrivit tradiției iudaice.
Și exilat pe insula Patmos. În sfârșit, e o poveste foarte lungă. Îmi pare rău că nu avem timp să detaliem absolut totul. Dar, să studiem ultimul pasaj din capitolul 12 din Cartea Apocalipsei. Și anume, între versetele 13 și 17, este o serie de simboluri pe care, dacă mai avem timp, vă invit să le identificați punctual, fără să mai comentați. Și anume, când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Atunci, șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care îl aruncase balaurul din gură și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Greu lucru ne cereți să nu comentăm, doar să identificăm simbolurile. Și să le explicăm.
Da, aici, discuția să curgă de la unul la celălalt.
Sigur că da. Discutăm despre războiul care a început în cer, dar el nu se sfârșește acolo, el continuă și are cel puțin trei faze, dacă veți observa între capitolul 12 din Apocalipsa. Odată, balaurul care stă în fața unei femei gata să nască și vrea să-i mănânce copilul, copilul este luat la Dumnezeu. Cine este copilul? Iisus Hristos, potrivit Scripturii. Cine este femeia? Femeia a fost de fiecare dată un simbol pentru biserică. Este biserica lui Dumnezeu. Alții au zis că e vorba de Maria, dar în Sfânta Scriptură, femeia reprezintă biserica lui Dumnezeu. Rămășița seminției este biserica de la timpul sfârșitului. Deci, cu alte cuvinte, sunt trei etape. Odată cu Iisus Hristos, altădată cu biserica de la începutul ei și acum, la final, războiul.
Sau biserica din pustie.
Sau biserica din pustie, evident.
Aluzie probabil la creștinii care au trăit prin munți, prin peșteri, care au fost vânați.
Sigur că da.
În timpul Evului Mediu.
Și n-au găsit altă scăpare, n-au găsit altă protecție decât pământul, care a fost singura lor ocrotire. Peșteri, păduri, catacombele.
Deci așa să însemne pământul că a dat ajutor femeii?
Ar fi unul din.
Ceea ce spune aici este profeție când, la data când a fost scris. Pentru noi care acum discutăm este istorie și privind în urmă vedem două lucruri. Unu, persecuția împotriva copiilor lui Dumnezeu și nu a fost o joacă. Milioane de oameni au murit din cauza aceasta. Și al doilea, aș numi protecția lui Dumnezeu, care s-a manifestat în niște moduri foarte, foarte simple. Un scurt exemplu, am vizitat o zonă din Italia, zona în care au locuit valdenzii, și am rămas impresionat de acei munți, unde mulți valdenzi au murit pentru un singur lucru, că păstrau Scriptura.
Doar o precizare, valdenzii au fost o populație din zona Piemontului, de lângă Torino, care au trăit în...
Dar
zona aceea.
Am observat un lucru. Acolo, pe munții aceia, cresc foarte mulți castani comestibili. Și când nu mai aveau niciun mijloc de trai, aveau mâncarea, nu mai știu exact cum se numea, pâinea săracului, la discreție.
Avem aici două simboluri interesante, ape și pământ. În Sfânta Scriptură, apele reprezintă neamuri, limbi și împărați. Așa spune Apocalipsa 17:15. Apele pe care le-ai văzut, pe care ședea curvea, sunt noroade, neamuri, limbi și împărați.
Sigur.
Europa creștină care a persecutat pe copiii lui Dumnezeu este reprezentată de apa aceea diavolului care a fost aruncată sau țintită, îndreptată spre femeie. Și pământul i-a dat ajutor femeii. Este vorba despre America din profeție, care pur și simplu îi ajută pe părinții peregrini să-și găsească un loc în care să gândească, să delibereze, să se roage, fără să mai fie persecutați.
Deci este o extindere a acestei interpretări.
Sigur,
deci
sigur,
peșterile în care au trăit, nu doar pământul unde s-au ascuns, ci și un nou pământ, da? O lume nouă.
Sigur că da.
Vă mulțumesc și aș dori să vă întreb un ultim lucru, dacă puteți să răspundeți foarte pe scurt. Cine garantează că identificarea simbolului pe care ați făcut-o este autentică? Încep cu dumneavoastră, domnule Virgil Sandu.
Însăși Scriptura.
Scriptura cum? Se explică cum singură?
S-a amintit. Pământul, mielul cu două coarne, apele sunt explicate. Deci Scriptura
deci
se înțelege singură.
Este necesară o conexiune cu istoria, da? Asta
da.
Spuneți dumneavoastră.
Nu numai cu istoria, cu însăși declarația Scripturii. Timpul nu ne permite ca un pasaj profetic să-l explicăm în câteva minute. Însă, de fiecare dată când nu înțeleg ceva în Scriptură, trebuie să caut răspunsul în Scriptură.
Mulțumesc, domnule Marian Mihai.
Ca să accepți niște lucruri, ai nevoie de credință. Doar faptul că respiri, ai nevoie de credință că există oxigen. În același timp, să nu uităm că Scriptura este verificabilă cu istoria și cu realitatea. Ori ceea ce se spune aici a fost verificat, a fost întărit și oameni înțelepți, dau exemplu scurt, Newton, care se spune că a fost un mare fizician, dar el de fapt a fost mai mult teolog decât fizician, a dovedit cu știința lucrurile care sunt spuse aici în Sfânta Scriptură.
Mulțumesc, ultimul cuvânt, domnule Tiberiunica.
Daniel și Apocalipsa sunt prin excelență cărți simbolice și chiar în cărțile acestea simbolurile sunt explicate, adică se găsesc corespondenți în realitate. Păi vă aduceți aminte când vorbește Daniel despre cele patru imperii mondiale succesive reprezentate prin fiare, la un moment dat spune fiara reprezintă cutare, A doua fiară reprezintă cutare, a treia fiară reprezintă cutare. Dar chiar la debutul cărții acestea pe care o studiem noi, și anume Apocalipsa, spune șapte stele, șapte sfeșnice, sfeșnicile sunt biserici, stelele sunt îngerii lui Dumnezeu și așa mai departe.
Sunt foarte bune aceste precizări.
Simbolurile sunt explicate chiar în însăși aceste cărți.
Am insistat asupra lor deoarece este necesar să știe și prietenii noștri care ne urmăresc cum pot înțelege Scriptura și că nu este atât de greu să pătrunzi în profunzimea ei și să nu înțelegi ce scrie acolo.
Și tocmai am zis, apele. M-ați întrebat, domnule, de unde știu că apele simbolizează neamuri, limbi și împărați? Apocalipsa 17:15.
Corect. Vă mulțumesc, dragi prieteni. Aceasta a fost a treia parte a studiului nostru din săptămâna aceasta și probabil că ați înțeles că subiectul marii lupte dintre Dumnezeu și diavol sau dintre bine și rău implică faptul că trebuie să cunoaștem Biblia și să o conectăm și cu istoria. Așa că vă îndemn din nou, ca și în alte ocazii, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!